Kausap natin sa kabilang linya si Dr. Ray Tikia. Siya ay isang dalubhasa sa tinatawag na traditional Chinese medicine. Magandang umaga sa iyo, Dr. Tikia.
Magandang umaga naman, Christy.
Salamat sa iyong pagpapaunlak sa ating panayam ngayong umaga. Pag-usapan natin itong tinatawag na preventative medicine. Ano ba ang kahalagahan nito?
Importante yan ngayon, itong preventative medicine, sa anumang sakit na dumadapo sa atin, malakas yung pilosopiyang yan sa ating pag-iisip. Dahil karamihan ng mga sakit ngayon, kahit na yung mga malulubhang sakit, maaaring maiwasan yan. Nariyan ang lakas or stress ng traditional Chinese medicine, yung preventative aspect ng pagkakasakit. Karamihan diyan ng preventative medicine sa Chinese medicine involves itong pagbabago ng lifestyle, pagkatapos itong exercise, pagkatapos yung mahusay na pagkain, balanced diet, pagkatapos ay meron kang routine ng pamumuhay, meron kang specific time na gigising sa umaga, pagkatapos matutulog, pagkatapos pagkakain, saka yung exercise. So itong mga ito ay aspeto ng preventative medicine. Kung we will live in accordance ng dictates nitong nature, we harmonize our life nitong pag-set ng araw, if we live in accordance with the flow of the season, we will prevent itong maraming sakit na dumadapo sa atin. Especially ngayon na katakot-takot itong takbo ng teknolohiya, lahat na ito, tapos yung sakit ng stress, hindi makatulog, pagkatapos itong problema ng malulubhang sakit katulad ng cancer or something like that, they can be prevented kung maiaayos lang natin yung ating pamumuhay batay sa takbo ng panahon, sa takbo ng nature.
Nabanggit mo, Dr. Tikia, yung tungkol sa cancer. Kaya ba itong magamot ng tinatawag na preventative medicine?
Maaaring maiwasan. Pwede rin magamot kung maayos natin itong takbo ng iyong qi. Sabi nga sa Chinese medicine, itong qi eh parang life force yan. Kung maayos natin ang takbo ng iyong qi o yung hininga o yung breath, we could actually prevent having this malulubhang sakit katulad ng cancer. Katulad itong problema nitong cancer sa baga. Sa Chinese medicine, of course, hindi nila tinitingnan ito na parang cancer, ano, wala nang gamot. Ang simpleng pangalan niyan ng lung cancer sa Chinese ay keso. Keso is K-E-S-U-O, keso. Ngayon, kung itatranslate mo itong keso sa Pilipino, ang keso ay ubo lang.
Ganun ba?
Oo. Dahil kung titingnan mo itong lung cancer, especially itong particular kaso na I have been looking after ngayon, ang main na sintomas nito ay pag-ubo. Ubo ng ubo.
Ganun ba?
Oo, ubo ng
pero
ubo.
Lung cancer yun?
Well, itong particular kaso na I'm talking about, eventually, after CT scan, na-discover na lung cancer pala. Merong malaking cancer dito sa kaliwang bahagi ng kanyang baga. Kayo na diagnose yan sa Western medicine. Pero sa Chinese medicine, nire-recognize nito o nagda-diagnose ito ng sakit batay sa sintomas ng pasyente. At ang isang very sintomas ng lung cancer ay yung pag-ubo.
Anong technique ang ginagamit mo para sa kasalukuyang kasong hinawakan mo?
Sa kasalukuyan, ginagamit ko itong technique ng chronoacupuncture. Chrono, that is spelled as C-H-R-O-N-O. Yung pangalang Chrono sa Ingles, nag-originate ito from the god of time, whose name is Kronos, who is a Greek ito, Greek god of time, Kronos. Tapos acupuncture. Meaning to say, yung pagbibigay mo ng acupuncture ay nababatay sa takbo ng panahon, sa takbo ng season, sa takbo ng oras na dinedetermine mo batay sa takbo ng agos ng qi at dugo dito sa mga acupuncture meridians ng mga tao.
Parang komplikadong intindihin yan. Pwede bang ipaliwanag mo in simple, okay. Ano?
Look, itong chronoacupuncture, or in Chinese, it is called zi wu liu zhu. Z-I, then W-U, and then L-I-U-Z-H-U. Zi wu liu zhu. Zi wu, parang itong sistema ng time system sa ancient China. Mm-hmm. Liu zhu, daloy yan. Daloy ng qi o ng life force at ng dugo dito sa mga meridian sa ating katawan. Ngayon, itong takbo ng daloy nitong nung chi at saka ng dugo sa ating mga meridian, merong 12 meridian ito, no? Acupuncture meridian sa ating katawan, tumatakbo yan batay sa takbo ng oras, sa takbo ng panahon, sa takbo ng season. Seasonal yan.
Paano mo sinasagawa yon takbo ng season?
Itong, ano, itong paggamit nitong Chinese calendar.
Ah, oh, okay.
Ngayon, I have actually constructed 5 edisyon nitong Chinese calendar para sa Southern Hemisphere. Dahil ang takbo ng panahon dito sa Southern Hemisphere ng Australia ay baliktad kung kukumpara mo sa Northern Hemisphere sa China o sa America. Dahil ngayon, we are going through spring, ano?
Oo.
Ngayon, sa China, they're going through autumn.
Baliktad ba? O?
Oo, baliktad. Mm-hmm. Kaya, hindi mo magagamit itong Chinese calendar para sa pag-apply nitong chronoacupuncture dito sa Southern Hemisphere. Kaya, ni-research ko itong Chinese calendar and then I constructed 5 editions of the Chinese calendar. Kaya ngayon, I'm using itong Australian Chinese calendar for the year 2013. In the choice o paggamit nitong acupuncture batay sa takbo ng panahon dito sa Australia.
Itong calendar na ginawa mo, yung 5 edition, so inilabas mo na ba ito?
Oo, ito? 5 edition na yung nagawa ko, pang 5 na ito.
Talaga?
Oo. What I did, I constructed one para sa Australia, pagkatapos tin-translate ko yung para sa Northern Hemisphere na Chinese calendar. Kaya dalawang calendar ito, dalawang set ng calendar itong ginagamit ko.
Okay.
Kapag ka pumupunta ako sa Northern Hemisphere, anumang bayan doon, dinadala ko itong Northern Hemisphere Chinese calendar. Dahil itong ancient time system in China, what I did, inano ko na, sinynchronize ko na sa universal time. Itong paggamit ko ng chronoacupuncture dito sa pasyenteng sinasabi ko, nakabata yan sa Eastern Standard Time, which includes Victoria, Melbourne, tapos Sydney, saka Canberra. Ang plano kong gawin dito sa kalendaryong ito, I will do it online. Saka itong sistema ng panggagamunta ito using chronoacupuncture, it will be available online. Tapos yung mga practitioner would be able to subscribe to this online chronoacupuncture Chinese calendar. Yun ang plano ko na gawin eventually.